Dobrý večer, nasledujú správy. Nerušené počúvanie želá Blažena Bolcová. Poslanca Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko Milana Uhríka nebude polícia trestne stíhať za jeho výroky v diskusnej relácii o 5 minút 12, kde parafrázoval známy fašistický výrok o budúcnosti bielých detí. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Balogová pre RTVS k tomu povedala, že trestné oznámenie vo veci podozrenia zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry odmietol, pretože nebol dôvod na začatie trestného stíhania alebo ďalší postup podľa trestného poriadku. Trestné oznámenie podal poslanec Národnej rady za SAS Ondrej Dostál spolu s nezaradenou poslankyňou Vierou Dubačovou či bratislavskou poslankyňou Luciou Štaselovou. Ako píše Roman Cuprik na serveri ZME, možné prepojenie ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu na ruských oligarchov posudzuje Národná kriminálna agentúra. Prípad jej posunula generálna prokuratúra, ktorú zaujala reportáž v nemeckej televízii ZDF, že bieloruský podnikateľ Alexander Usovský podporoval proruské aktivity v Európskej únii. Z peňazí od ruského oligarchu Konstantina Malofejeva podľa televízie dotoval aj Kotlebovú stranu. Usovský medializované informácie pre Hospodárske noviny poprel. Tvrdí, že by rád s Kotlebovou stranou spolupracoval, no peniaze jej nedal. Kauzu spustili hackeri, keď zverejnili e-maily, z ktorých vyplýva, že Usovský hľadal investora na referendum o vystúpení Slovenska z NATO. Ľudová strana Naše Slovensko na takéto referendum zbiera podpisy. Usovský nepoprel, že finančne pomáhal iným proruským organizáciám na Slovensku. Tvrdí však, že peniaze nedostával od prokremeľského oligarchu Konstantina Malofejeva, ako sa píše v uniknutých e-mailoch. Premiér Robert Fico dnes reagoval na pondelkový študentský pochod. Zdôraznil, že na odvolanie Kaliňáka nevidí dôvod. Povedal o ňom, že je výborný minister. Nebudem križovať mojich ministrov len preto, že si to opozícia a časť médií želá, povedal Fico. Premiér už poďakoval študentom za ich aktivitu a vyzval ich, aby dodržali sľub a protest bol apolitický. Naznačil ale, že pochod podľa neho nezorganizovali sami. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dnes oznámil, že nebude vo funkcii do roku 2021, kedy sa mu končí aktuálne funkčné obdobie. Dlhodobo sa nedá robiť pod takýmto tlakom, vysvetlil aj v súvislosti s protikorupčným pochodom. Zatiaľ podľa vlastných slov nepočul relevantný dôvod, pre ktorý by mal odstúpiť. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dnes zároveň vyhlásil, že v kauze Gorila sa objavili nové dôkazy, pre ktoré zrejme bude začaté samostatné stíhanie. Oznámil to na pôde parlamentného ústavnoprávneho výboru s tým, že ide o čerstvú 48-hodinovú záležitosť. S najväčšou pravdepodobnosťou rovnajúcou sa takmer istote bude vydané nové uznesenie. Ťažko teraz predpokladať, či dôjde aj k vzneseniu obvinenia, ale po 5 rokoch vyskočili teraz takéto veci, povedal Kováčik. Na otázku opozičných poslancov, prečo nebol doteraz vypočutý premiér Robert Fico, ktorý bol podľa údajného spisu SIS Gorila osobne v konšpiračnom byte na Vazovovej, Kováčik odvetil, že je irelevantné zisťovať, či niekto bol v byte. Sám pán Gajdoš povedal, že tam nie je žiadne podozrenie z trestnej činnosti a treba najskôr riešiť veci s vyššou prioritou, dodal Kováčik. Koaličná väčšina v ústavnoprávnom výbore Národnej rady dnes nepodporila pripomienky prezidenta Andreja Kisku k vetovanému zákonu o regulácii v sieťových odvetviach a odporúčila plénu schváliť právnu normu v pôvodnom znení. Poprvé tým, že predsedu úradu už nemá vymenúvať a odvolávať prezident, ale vláda, čím sa podľa Kisku stane ešte viac závislým od vlády a jej politického tlaku. Druhou jeho výčitkou je, že účastníkom konania vo vybraných cenových konaniach bude aj ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo životného prostredia. Kiska považuje schválený zákon za premárnenú príležitosť. Riešenie nedostatočnej regulácie podľa neho rozhodne nespočíva v znížení nezávislosti regulátora. Pre článok v časopise Zem a vek začali trestné stíhanie za hanobenie národa a rasy. Dôvodom je text Tibora Eliota Rostása s názvom Klin židov medzi Slovanmi. Autor využil historické citáty tak, že čitateľovi predložil tvrdenia, že aj v súčasnosti sú pôvodom zlej spoločenskej situácie zásahy židovskej komunity, ktorá rozvracia súčasnú spoločnosť, povedala hovorkyňa úradu špeciálnej prokuratúry. Po hanlivých výrokoch na adresu slovenských velikánov Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského, teraz musí čeliť trestnému oznámeniu za hanobenie národa moderátor RTVS Michal Havran. Trestné oznámenie podali občianski aktivisti Igor Jurečka a Milan Lavrinec. Informoval o tom portál Media Watchdog. Moskva bude počas slovenského predsedníctva vo valnom zhromaždení OSN pomáhať Bratislave všetkými možnými spôsobmi, povedal dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí so slovenským kolegom Miroslavom Lajčákom. Podľa správy ruskej tlačovej agentúry TASS, Lavrov Lajčákovi zablahoželal k zvoleniu za predsedu 72. zasadnutia valného zhromaždenia OSN a dodal, že naše delegácie v New Yorku aktívne spolupracujú. Urobíme všetko preto, aby sme vám pomáhali pri výkone funkcie. Lavrov pri rozhovore zdôraznil, že sa plánuje zamerať na situáciu v OSN, keďže nový generálny tajomník inicioval širokú diskusiu o ďalších reformách organizácie. Rusko na protest proti obmedzeniam súvisiacim s konfliktom na Ukrajine dočasne zastavilo vyplácanie svojich príspevkov pre Radu Európy. Moskva neprevedie do Štrasburgu približne 11 miliónov eur, čo je tretina jej ročnej platby pre túto organizáciu, oznámil dnes predseda Ruskej štátnej dumy Vyacheslav Volodin. Rusku po anexii ukrajinského Krymu v apríli 2014 odňali hlasovacie a niektoré ďalšie práva v parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Ruská delegácia sa odvtedy nezúčastňuje na jeho zasadnutiach. Lehota na vyplatenie príspevkov členských štátov Rady Európy vyprší koncom júna. Jediným spôsobom, ako ochrániť Poľsko pred islamskými teroristickými útokmi, je nedovoliť moslimom hromadne migrovať, povedal v pondelok poľský poslanec za vládnu stranu Richard Czarnecki. V reakcii na to, že Európska únia stanovila júnovú lehotu, podľa ktorej musí Poľsko a Maďarsko uvítať prijatie prisťahovalcov alebo čeliť sankciám, uviedol minister vnútra Mariusz Blaščak, že žiadatelia o azyl z tretieho sveta by stredoeurópskej krajine spôsobili oveľa väčšie škody ako akýkoľvek trest z Bruselu. Členské štáty sú povinné prijímať migrantov na základe kvót, povedal dnes v reakcii na Českú republiku eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. Opakovane som povedal, že zdieľanie zodpovednosti a solidarity je morálnou, politickou a právnou povinnosťou. Nemôžeme a nesmieme nechať štáty na vonkajšej hranici únie osamotené. Česká vláda v pondelok vyhlásila, že v rámci systému kvót na prerozdeľovanie migrantov nepríjme už ani jediného azylanta. Európska komisia na budúci týždeň oznámi, či otvorí prípad pre porušenie únijnej legislatívy proti tým krajinám, ktoré od Talianska a Grécka nepreberajú žiadateľov o azyl v rámci systému kvót. Prípad sa týka aj krajín, ktoré ich prevzali málo, povedala to hovorkyňa komisie Natasha Bertodová. Londýnska polícia zverejnila dnes totožnosť tretieho muža, ktorý v sobotu večer útočil na moste London Bridge a nedalekom Borough Market v centre britskej metropoly. 22-ročný Youssef Zagba bol marockým Talianom, informovala spravodajská stanica BBC. Polícia už skôr zverejnila totožnosť dvoch ďalších z trojice útočníkov. Ide o britských občanov, v Pakistane narodeného 27-ročného Khurrama Bhatta a 30-ročného Rashida Redouana. Trojica teroristov brutálnym spôsobom zabila 7 ľudí a zranila 48 ďalších. 15 ľudí je stále v kritickom stave. Zasahujúce bezpečnostné zložky zneškodnili teroristov bezprostredne po útoku. Po poslednom teroristickom útoku v Londýne uplynulú sobotu spravodajská stanica CNN zverejnila reportáž Becky Andersonovej o moslimoch, ktorí vyšli do ulíc, aby protestovali proti terorizmu. Scénu, ktorú reportéri natočili, prevzali aj iné svetové médiá ako BBC 1, agentúra AP, Fox News či ARD. Zverejnenie videa z natáčania reportáže však vyvolalo reakcie konzervatívnych a alternatívnych médií, ktoré obvinili reportérku zo zinscenovania, ktorým mala vykresliť moslimskú komunitu v lepšom svetle. Video zobrazuje, ako sa policajti za režírovania Becky Andersonovej snažia organizovať scénu natáčania a necelá desiatka demonstrantov je inštruovaná, ako a kde sa má postaviť a ako majú držať transparent, aby bol záber kamery čo najlepší. Informácie priniesol portál Hlavné správy, kde je možné zhliadnúť aj video zdieľané z YouTube. Francúzska polícia zasahovala dnes popoludní pri katedrále Notre Dame v Paríži. Z miesta bola hlásená streľba. Podľa informácií francúzskych médií policajt postrelil muža, ktorý na neho zaútočil. Britská stanica BBC citovala prvé správy, podľa ktorých neznámy muž zaútočil na policajta kladivom. Napadnutý policajt ho v sebaobrane postrelil. Dôvod incidentu zatiaľ nie je známy. V Louvre zostalo 900 ľudí, ktorých bezpečnostné zložky vyzvali, aby sa posadili, kým polícia preverí, či sa na mieste nenachádza aj útočník. Komplic. Polícia vyzvala okolo idúcich, aby sa vyhli miestu incidentu. Ide o jednu z najnavštevovanejších pamiatok vo francúzskom hlavnom meste. Teroristi z džihadistickej organizácie Islamský štát zabili v irackom meste Mosul v uplynulom týždni počas jedného dňa približne 163 civilistov. Oznámil to dnes šéf úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zaid Raad Hussein. Zaid doslova povedal, že extrémisti týchto civilistov postrieľali, aby im znemožnili útek z mesta. Včera ma moji ľudia informovali, že tela zavraždených irackých mužov, žien a detí ešte stále ležia na uliciach na predmestí až Šíra v západnom Mosule, povedal vysoký komisár OSN pre ľudské práva v Ženeve. V zmienenej štvrti, ktorá je okrem starého mesta a priľahlých uličiek poslednou baštou IS v Mosule, OSN podľa Zaida eviduje aj množstvo nezvestných obyvateľov. Američanmi podporované arabsko-kurdské jednotky v Sýrii začali dnes ráno ofenzívu na Raku, hlavné mesto kalifátu, ktorý vyhlásila skupina Islamský štát v roku 2014 po obsadení časti územia Sýrie a Iraku. Začiatok ofenzívy oznámilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Podľa tohto exilového centra, ktoré sa spolieha na sieť aktivistov vnútri Sýrie, už jednotky sýrskych demokratických síl podporované spojeneckým letectvom prenikli do jednej z mestských častí na východnom okraji Raky. Bojuje sa tiež vnútri vojenskej základne severne od mesta. Raka je poslednou mestskou baštou Islamského štátu okrem irackého Mosulu, kde už militanti bránia iba centrum. Afgánsky prezident Ashraf Ghani dnes znova pozval fundamentalistické hnutie Taliban na mierové rozhovory. Označil to za poslednú šancu pre týchto militantov, aby zanechali svoje 16 rokov trvajúce povstanie a pridali sa k politickému riešeniu. Ghani tiež oznámil, že počet obetí minulotýždňového bombového útoku v metropole Kábul sa výrazne zvýšil na 150. Cieľom útoku nedaleko nemeckého veľvyslanectva podľa jeho slov nebolo jedno konkrétne miesto, ale celá diplomatická štvrť. Výbuch vozidla naloženého výbušninami bol jedným z najhorších útokov extrémistov v Kábule od odchodu zahraničných síl z krajiny v roku 2014. Afgánsky líder vystúpil na otvorení medzinárodnej mierovej a bezpečnostnej konferencie, ktorá sa koná v Kábule. Na tomto tzv. Kábulskom procese sa zišli zástupcovia 23 krajín, ako aj Európskej únie, OSN a NATO. K účastníkom patria okrem iných aj Rusko, Pakistan, India, USA, Británia či Nemecko. Najmenej 7 mŕtvych a 15 zranených si dnes vyžiadal bombový útok v afgánskom meste Herát, kde nálož ukrytá v motocykli vybuchla priamo pred vstupom do jednej z miestnych mešít. Informoval o tom hovorca afgánskej polície. Výbuch z Herátu hlásili v čase, keď sa v afgánskom hlavnom meste Kábul koná mierová a bezpečnostná konferencia za účasti zástupcov viac ako 20 krajín. Radikálne hnutie Taliban sa medzitým prihlásilo k raketovému útoku, ktorého terčom bola dnes centrála NATO v Kábule. Pričom však raketa dopadla na pozemok indického veľvyslanectva a nespôsobila nejaké škody. Vojaci bojujúci proti militantným islamistom vo filipínskom meste Maravi našli v jednom z tamojších domov peňažnú hotovosť v hodnote vyše 52 miliónov filipínskych pesos, čo je 936 tisíc eur. Armádny hovorca to oznámil dnes na tlačovej konferencii priamo v Maravi na ostrove Mindanao, kde boje proti militantom napojeným na teroristickú organizáciu Islamský štát pokračujú už tretí týždeň. Uvedený dom islamisti využívali okrem ukrývania peňazí aj ako palebné stanovište. Armáda sa teraz obrátila na finančných odborníkov, aby zistila pôvod hotovosti, ktorú našla spolu s bankovými šekmi v hodnote vyše 20 miliónov pesos, čo je 360 tisíc eur. Boje o Maravi sa začali 23. mája potom, ako pokus vládnych síl o zadržanie oblastného vodcu IS vyvolal obsadenie tohto mesta islamistami. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte v tejto súvislosti vyhlásil na ostrove Mindanao stanné právo. Kalifornský guvernér Jerry Brown sa domnieva, že rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody bude len dočasným krokom späť pri obmedzovaní emisií skleníkových plynov, pretože svetu stále hrozí pohroma, ak nebude v tejto oblasti postupovať naliehavo. Brown dnes počas cesty na konferenciu o ekologickej energetike v Pekingu pre agentúru AP povedal, že Čína, európske krajiny a guvernéri jednotlivých štátov USA nateraz zaplnia medzeru, ktorú vytvorilo rozhodnutie Washingtonskej federálnej vlády vzdať sa vodcovského postavenia v tejto oblasti. Trumpovo rozhodnutie odstúpiť od Parížskej dohody si vyslúžilo silnú kritiku v rámci USA i v zahraničí, a to aj v Číne. Šéf Bieleho domu argumentuje, že táto dohoda uprednostňuje rozvíjajúce sa ekonomiky, ako sú Čína a India, na úkor pracujúcich v USA. Takmer 100 ľudí utrpelo v pondelok zranenia vo venezuelskej metropole Caracas pri zrážkach, ku ktorým došlo medzi protivládnymi demonštrantami a políciou. Podľa opozičného poslanca Juana Requesensa, policajti napadli demonštrantov a okradli ich. Napadnutí podľa neho boli aj viacerí novinári. Pri čoraz násilnejších protestoch proti vláde socialistického prezidenta Nicolasa Madura bolo od začiatku apríla zabitých najmenej 65 ľudí. Venezuela čelí najhoršej hospodárskej kríze vo svojich dejinách potom, ako v roku 2014 klesli ceny ropy, v dôsledku čoho klesli aj príjmy z exportu, od ktorých je táto juhoamerická krajina závislá. Opozícia vyzýva na nové voľby, ale Maduro odmietol odstúpiť a obvinuje oponentov zo sprisahania so zahraničnými mocnosťami vrátane USA, aby zvrhli jeho vládu. Touto informáciou sa dnešné správy končia. Čerpali sme z agentúr TASR, SITA a ČTK a z webov Aktuality, ZME, Denník N, Parlamentné listy a Hlavné správy. Do počutia opäť zajtra.